Man kunne se, at hele hans ansigt var fyldt med de skrabemærker, der kommer, når du skraber hen over et cementgulv med hovedet og kæmper og kæmper.
Jeg har dækket mange grusomme sager som kriminalreporter for diverse medier. Rapporteret fra gerningssteder, interviewet pårørende, ofre, drabsmænd. Alle sager kan jeg huske, men den sag, du skal høre om i dag, husker jeg særligt tydeligt. Måske fordi den var så grusom, så ondskabsfuld, så planlagt, og alligevel så tilfældig, at det kunne være gået ud over hvem som helst af os. Det handler om en ung mands indkøb af en lædersnor, drømmen om en lækker bil, sms'er på dårligt dansk, og ikke mindst et hav af løgne. Og så handler det om en ung mands modbydelige dødskamp, med armene lænket i håndjern på ryggen. Til at fortælle om sagen i denne episode, har jeg talt med tidligere drabschef Ove Dahl, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hougen og tidligere anklager Anne Birgitte Styrup. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Hun fornemmer, at noget er helt galt. Igen og igen ringer hun ham op, men han svarer ikke. Uroen ulmer i maven, og angsten for, hvad der er sket, lurer i ekskærestens hoved. Er han blevet slået ned? Er han bare taget hjem? Er der en naturlig forklaring på hans tavshed? Sammen med sin ven og en hund går hun ned i kælderen under lejlighedskomplekset på Nørrebro i København. Hunden gør voldsomt og trækker i dem. Og der, på maven, fuldt påklædt og med noget tøj kastet hen over sig, ligger deres 24-årige ven hen over en slagbænk. Død, bagbundet, stranguleret og efterladt.
Vi skal næsten 20 år tilbage i tiden, men sagen kunne lige så godt være sket i dag. Daværende drabschef ved Københavns Politi, Ove Dahl, fortæller.
Først på året der i 2003, der var jeg jo lige blevet kriminalinspektør og leder af drabsafdelingen i København. Det var ikke min første sag, men det var jo i hvert fald en af de første, som jeg blev kaldt ud til natten mellem den 10. og den 11. april. Kort efter midnat, der blev jeg ringet op af den centrale efterforskningsleder, og han fortalte mig, at han stod nede i en kælder i Rantzausgade på Nørrebro. Der var fundet en ung mand, der var dræbt. Og jeg fik også at vide, at det var noget med, at den dræbte havde haft en bil til salg, og at drabet kunne være sket i den der forbindelse. Det var nogle unge mennesker, der havde fundet deres kammerat. De havde også været i stand til at identificere ham, så man havde navnet på den døde, som han var en 24-årig mand. Et efterfølgende ligsyn og senere obduktion bekræftede, at den unge mand var blevet kvalt ved omsnøring, som man kalder det. Altså, han havde fået snøret noget omkring halsen, altså der var anvendt et reb eller noget lignende. Ved en afhøring af de der kammerater til den dræbte og en ekskæreste, så blev det oplyst, at den dræbte havde boet i den ejendom, hvor han blev fundet dernede i kælderen. Det forhold til den der ekskæreste, det var ophørt, og der skulle være noget bodeling, og i det hele taget var der nogle ting, der skulle deles, og herunder var der en BMW, altså en bil, der skulle sælges, og den var blevet sat til salg i Den Blå Avis og på nettet. Omkring kl. 19 der, den samme aften, der havde de alle sammen været sammen i en lejlighed i ejendommen, da den dræbte, som jeg nu kalder sælgeren, havde forladt lejligheden for at gå ned og mødes med en køber. Ekskæresten, hun var blevet urolig, da sælgeren ikke kom tilbage for at fortælle, hvordan det var gået med den der handel. Hun havde jo også en andel i det på en eller anden måde. Hun skulle også have nogle penge. Hun ringede til ham flere gange uden resultat, og hun skrev ligeledes flere beskeder til ham. På et tidspunkt der tikker der en besked ind fra hans telefon, altså fra den dræbtes telefon, hvoraf det fremgik, at han havde solgt bilen sammen med nogle fælge. Beskeden den var fyldt med stavefejl, og hun var overbevist om, at det ikke var sælgeren, der havde skrevet beskeden. Derfor begyndte de at lede efter ham, og herunder så kom de ned i kælderen og fandt ham, hvorefter de så ringede 112.
Alarmopkaldet til politiet kom torsdag den 10. april 2003 kl. 23.30, og straks sendte vagtchefen patruljer til området omkring Rantzausgade på Nørrebro i København. En af dem, der blev alarmeret, var drabschef Ove Dahl. Han var gået i seng, men han stod selvfølgelig op, pøsede lidt vand i hovedet og tog en ren skjorte på. Klokken 1:15 ankom han til det afspærrede område.
Vi kunne konstatere, at sælgeren han havde sin tegnebog på sig, men bilnøgler og mobiltelefonen var væk. Ligesom bilen var væk. Den havde jo stået på gaden, så man kunne se den op for lejligheden. Der blev indhentet historiske teleoplysninger på sælgerens telefon, altså den dræbtes telefon, hvorved man så kan få at vide, hvem han har talt med og hvornår. Han har talt med de pågældende også, hvor telefonen har befundet sig henne. Og så blev der i øvrigt sat en sporing på telefonen for at finde ud af, hvor den præcis befandt sig. Ud fra de samlede oplysninger, der fandt vi hurtigt frem til en mand, som den dræbte havde været i kontakt med flere gange, og han måtte altså være køberen. Der var tale om en 22-årig mand af udenlandsk oprindelse. Han var i øvrigt godt kendt af politiet. Bilen blev selvfølgelig også efterlyst, og vi gik i gang med at lede efter bil og mand. Bilen den blev fundet ind i den indre by, ind i Nørregade. Bilen blev undersøgt af teknikerne, og i handskerummet blev der fundet en mappe, hvorpå køberens fingeraftryk blev fundet, altså den mand, som vi nu havde sporet via telefonen. Og så blev alle sejl selvfølgelig sat til for at finde den her mand, som vi regnede med var gerningsmanden. Hans familie og omgangskreds og bekendte blev opsøgt, uden at vi i øvrigt traf ham nogen steder.
Kriminalteknikerne var også blevet tilkaldt den sene aften, og det var et par af Bent Hytholm Jensens kollegaer, som blev sendt til Nørrebro, fortæller han her.
Kollegerne kører selvfølgelig ud på stedet og går ned i kælderen og skaber sig adgang og rydder en adgangsvej ned til kælderen og sikrer sig, om der er nogle spor på vej derned af. Og det gør man ved at fotodokumentere, og så kigger man selvfølgelig efter solaftryk og andre spor. Det kunne være blodspor eller noget af den retning. Man kommer derned, og der ligger den her unge mand så på en bænk, og en retsmediciner kommer til stede og laver en findestedsundersøgelse og konkluderer, at vedkommende formentlig er stranguleret. Altså det ser ud som om, der har været en omstørring omkring halsen. Så i første omgang så tror man på, at der er tale om et drab, fordi der er ikke noget til stede dernede, som vedkommende kunne have taget liv af sig selv eksempelvis.
På Retsmedicinsk Institut i København var retsmediciner Hans Peter Hågen klar til at obducere den dræbte næste morgen. Klokken 3:30 om natten havde en af hans kollegaer været på findestedet, hvor der var blevet lavet en findestedsundersøgelse og et ligsyn sammen med blandt andre Ove Dahl. Nu skulle Hågen især koncentrere sig om at finde dødsårsagen.
Min kollega, som havde været ude på findestedet, havde luftet tanken om, at det kunne dreje sig om, at personen var blevet dræbt ved omsnøring om halsen. Altså, at der var lagt en snor, bælte, eller hvad ved jeg, om halsen og trukket til igennem 3-4 minutter nu i den stil. Og det vil sige, at selve undersøgelsen af den afdøde koncentrerede sig meget om hoved og hals. Naturligvis blev alle organer undersøgt ved obduktionen, men hvor, skal vi sige, særlig interesse lå i halsen og ansigtet. Og vi kunne på halsen se tydeligt det, vi kalder strangulationsfure. Altså en fure efter den snor, eller hvad det nu var, der var blevet brugt, som en tværgående fure over halsen. Og så kunne vi også se, at der var punktformede blødninger i øjnenes bindehinder, altså det hvide øjnene og på indersiden af øjenlågene. Og så i ansigtshuden var det mange punktformede blødninger, og også i mundslimhinden. Derudover kunne vi se, at da vi åbnede halsen, så var der blodudtrædninger i musklerne på siden fortil på halsen. De oplysninger tilsammen betyder, at han er blevet kvalt ved omsnøring om halsen. Jeg kunne ikke sige, hvad der var blevet brugt. Vi målte diameteren på strangulationsfuren, og det kunne være en ledning. Det kunne være en snor, der var, skal vi sige, ensartet på overfladen. Det kunne vi ikke afgøre. Men det var ikke bred, som hvis der havde været blevet brugt et bælte, for eksempel.
Også en kollega fra Kriminalteknisk Afdeling blev sendt til Retsmedicinsk Institut. De har nemlig også opgaver under en obduktion, fortæller kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen.
Vi fotodokumenterer hele obduktionen. Faktisk, da vedkommende er jo fuldt påklædt, da han kommer ind, så undersøger man den afdøde med beklædning på, og ser, om der er nogen spor på beklædningen, og det var der ikke i det her tilfælde. Så vender man ham selvfølgelig om og tager fotograferer ham på rygsiden, og så bliver vedkommende afklædt, og så tager kriminalteknikeren beklædningen med hjem for at se, om de kan finde nogle spor på beklædningen, og så efterfølgende bliver den afdøde fotograferet i nøgen tilstand, og så begynder obduktionen, altså hvor retsmedicineren så typisk vil koncentrere sig om blodpletter i benehinderne på i øjnene og så videre, som tyder på, at han er stranguleret, og så laver de en nærmere beskrivelse om de her stranguleringsfuger, der er omkring halsen på ham.
Patruljevognen i København har fået en melding om drabet og efterlysningen af en mørkeblå BMW med indregistreringsnummeret VD61609 er blevet rundkastet. Det giver pote. I Nørregade, nær Nørreport og ud for natklubben Bombay holder den parkeret. Men der er ingen at se. Betjentene nærmer sig bilen. Den er tom, og da de mærker på kølerhjelmen, er den stadig varm. Tampen brænder om den mistænkte, og næste aften er nettet så stramt, at han først ringer til politiet og senere selv møder op på politigården. Uforstående overfor, hvad ordensmagten dog ved ham.
Efterforskerne var på sporet af den mistænkte, og de opsøgte hans venner, familie og tilholdssteder, så han kunne ikke undgå at vide, at politiet ville have fat i ham. Det fortæller drabschef Ove Dahl mere om her.
Sidst på dagen om fredagen, der ringede han selv til politiet for at høre, hvad politiet ville. Han blev gjort bekendt med, at han var mistænkt i en drabssag, og så meldte han sig selv samme aften omkring kl. 20. Han blev sigtet for drabet på sælgeren. Han nægtede sig skyldig, han havde ikke slået manden ihjel. Han gav flere løgnagtige forklaringer. Han forklarede blandt andet, at han havde købt bilen for 204.000 kroner. Det var penge, han havde lånt i England. Det blev selvfølgelig også undersøgt, og ingen i hans familie efterfølgende kunne bekræfte, at han havde lånt nogle penge nogen steder. Han bekræftede, at han havde været i besiddelse af telefonen. Han hævdede, at sælger havde glemt den i bilen. Han bekræftede ligeledes, at det var ham, der havde sendt den her sms til ekskæresten, som blev urolig, og det havde han gjort for at berolige hende. Der blev ligeledes fundet en købskontrakt, som var forfalsket. Det var ikke sælgers, altså den dræbtes normale underskrift, der var på den købekontrakt. Dagen efter om lørdagen, der blev gerningsmanden, altså køberen, han blev varetægtsfængslet i 27 dage, og efterforskningen fortsatte, og de fire fælge blev fundet hos en bekendt til køberen. Sammen med fælgene blev der fundet en hundesnor, som fik stor betydning for opklaring af sagen.
Alle vigtige effekter i en drabssag bliver undersøgt af kriminalteknikerne, og det gjorde bilen naturligvis også, fortæller Bent Hytholm Jensen.
Da bilen bliver fundet, så bliver den indtransporteret til kriminalteknisk afdeling, hvor der er nogle teknikere, der går løs på bilen, altså skal undersøge den. Og der vil det selvfølgelig være dejligt, hvis man kan finde nogle fingeraftryk. Fingeraftryk, det er jo det ultimative spor, kriminalteknisk, fordi der er to personer i den verden, der har det samme fingeraftryk. Og hvis man så eventuelt kunne finde fingeraftryk fra en mistænkt, jamen så kunne man da i hvert fald få placeret vedkommende i bilen. Hvis vedkommende har røget bilen, eksempelvis, så kigger man i askebæret, og så tager man de cigaretskodder, der ligger øverst. Man tager, hvis der ligger 20 cigaretskodder nede i sådan en askebær, så tager man i første omgang kun de øverste, fordi det er dem, der sandsynligvis er blevet røget på senest. Men man sikrer selvfølgelig dem alle sammen, men hvis man skal prioritere at sende det til retsgenetisk afdelingen, så nøjes man med de øverste, for det koster mange penge på det undersøgelse.
Den afdødes mobiltelefon var også blevet taget med og var blevet brugt af gerningsmanden. Hvad gør I med sådan en telefon?
Jamen, der iværksætter efterforskerne fra politikeren, de prøver at spore telefonerne for ligesom at lokalisere, hvor den måtte befinde sig. Og ret hurtigt finder man ud af, at den afdøde har været i kontakt med en bestemt person, som også har en telefon, og så sætter man noget sporing i gang. Man finder så også den her bil her på et tidspunkt, den bliver så transporteret ind til undersøgelse ind hos os. Og på et tidspunkt har man jo fået fat i den her køber. Og ude hos en af hans bekendte, der finder man så de fælge, som hørte med til den BMW, det drejer sig om. Og derude, der finder man også et stykke snor, sådan noget læderagtigt snor, som man tager med sig til undersøgelse.
Det viste sig, at hundesnoren var købt samme dag, som drabet skete. Faktisk havde han lige talt med sælgeren i telefonen, da han gik ind i en forretning i Københavns indre by og købte for 125 kroner lædersnor. I den sigtedes hjem fandt politiet i øvrigt også et stykke hundesnor, som var gemt i en pose under hans seng. En lignende snor skulle det vise sig, at han også havde brugt i en anden sag fra Sverige, og den sag vender vi tilbage til senere. Hundesnoren, som politiet havde fundet i hans hjem, bragte de til Retsmedicinsk Institut, hvor retsmediciner Hans Peter Hågen så nærmere på den dræbte skader og sammenlignet med den snor, efterforskerne mente var gerningsvåbnet.
Vi har jo bredden på strangulationsfuren. Vi har også mange billeder af den, for det er noget, kriminalteknikere tager under selve obduktionen. Og der er der også billeder med målepinde på, så vi lige ud fra billeder også kan måle diameteren på furen. Og når vi så ser den snor, som politiet mistænker kunne være brugt, så vil vi naturligvis også måle diameteren på den, og vi vil se på overfladen på snoren. Er den glat ensartet, ligesom en ledning? Eller er den flettet og lidt vundet, ligesom et reb? Så vil vi også se, om vi kan se nogle tilsvarende spor i strangulationsfuren. Og hvis der så ikke er nogen, kan vi sige, spor i selve strangulationsfuren, hvis den også er glat, og den snor eller ledning, der har været anvendt, eller politiet mener var anvendt, også er glat, så vil vi sige, at det kan godt være den. Vi siger aldrig, at det er, men vi siger, at det kan godt være.
Jeg husker selv denne sag særligt tydeligt, da jeg dækkede den som kriminalreporter for Ekstrabladet. Jeg sad i Østerlandsret, da den startede i slutningen af 2003. En, som også husker sagen godt, er anklager Anne Birgitte Styrup. Hun giver os her en opsummering af hele sagen, sådan som den så ud, da efterforskningen var slut, og alle sagens akter landede på hendes bord.
Hvis vi nu kalder den gerningsmand, der blev dømt for Ali, det hedder han ikke. Han kom fra Pakistan oprindeligt, men var dansk statsborger, eller er dansk statsborger, og var 22 år. Og da han jo nægtede alt, alle forhold, så er meget af det jo, hvad vi kan gætte os til, han har tænkt.
I retten kom det frem, hvem gerningsmanden var. Han var en 22-årig mand, som boede hjemme hos sine forældre på Nørrebro, sammen med sin pakistanske hustru og deres lille fælles barn på et år. Den 22-årige havde haft et stort ønske om at få en fed bil, fortæller Anne Birgitte Styrup.
Men han levede af kontanthjælp, og det var sådan ligesom vanskeligt at få fat i sådan en. Det første, han gjorde var for at få fat i en bil, var, at han røvede en bil over i Sverige. En Audi, hvis jeg husker ret. Det blev han så dømt for, men han fik ikke nogen særlig lang. Altså, han havde truet en til at stå ud af bilen og give den til ham.
Det voldelige røveri blev han dømt skyldig i, og efter at have afsonet sin straf, var han igen på jagt efter en lækker bil.
Det næste, der skete, var, at han henvendte sig til en bilforhandler og forklarede, at han gerne ville købe en Audi, som var på sådan nogle prøveplader, og han fik så lov til at tage den med og køre en tur. Og han kom aldrig hjem tilbage med bilen igen og ringede og sagde, at desværre havde der været nogen, da han stoppede bilen. Så var der pludselig kommet nogle ukendte mænd og havde revet ham ud af bilen og røvet den fra ham. Det blev selvfølgelig anmeldt til politiet, men bilforhandleren havde altså ikke meget tiltro til det. Og da han havde set hans legitimation, tog han ind til Nørrebro, hvor han i nærheden af hans bogpæl gik rundt og ledte efter bilen. Og det fandt han den også. Og han havde jo nøglen, og den var blevet forsynet med falske nummerplader, så han ringede til politiet, og så kørte han med den. Så det var så bil nummer to, han mistede der. Og det skete i januar måned. Og så har han jo stadigvæk ikke nogen fin bil. Og så hen i april, så gik han ind på bilbasen og fandt sig en lækker BMW, hvor han gik i forhandlinger med en ung mand, som sammen med sin kæreste havde den her BMW. Og grunden til, at de, selvom de var studerende, havde råd til sådan en, det var fordi, at hun havde arvet en hel del penge. Og så havde de slået pjalterne sammen. Han var næsten færdig som civilingeniør, Og hun studerede også, og de boede i en lejlighed inde på Åboulevarden. Og så gik de i forhandling.
Og det er så her, vores fortælling om drabet i 2003 egentlig starter. Kæresteparet var gået fra hinanden, og deres fælles hjem skulle deles. Derfor besluttede de at sælge deres bil via nettet og den blå avis.
Og så kom Ali og sagde, at han ville gerne købe den. Der blev lavet kontrakt, og den unge mand, som var stort set færdig med sin uddannelse som civilingeniør, vi kalder ham Thomas. Thomas og Ali, de forhandlede så, og der var en af Thomas' venner til stede. Og Ali sagde, hvordan betalingen skulle finde sted, og det endte med, at Thomas insisterede på, at han ville have en bankcheck. Og det gik Ali så med til, og så havde de aftalt, hvornår bilen skulle overdrages, så skulle han have en bankcheck. Og så var der også en aftale om, at han skulle have vinterdækkene. Så de skulle mødes der sidst på eftermiddagen på Åboulevarden, hvor Thomas boede. Og der, på baggrund af det, der dukker frem i sagen, fordi Thomas døde, og Ali nægter et hvert kendskab. Men det, der skete rent faktisk, var, at der var et vidne, som så de her to mænd lægge to bildæk ind i bagagerummet.
Bilsælgeren havde fået en ny kæreste, og både hende og hans ekskæreste havde han lovet at ringe til, så snart salget var gået igennem. Men det gjorde han ikke, og det lignede ham bestemt ikke. Derfor blev de hurtigt bekymrede. Ekskæresten ringede til politiet, da der var gået halvanden time.
Politiet sagde selvfølgelig, at altså en ung mand på 24, som har været væk en times tid, det tager vi os jo ikke af. Men så kom en af deres gode venner, som også boede, altså som havde værelse i lejligheden, og så sagde han, jamen altså, han kunne godt forstå, at hun var nervøs, men lad os gå ned i kælderen og se, om dækken er væk. For det var det, hun ligesom havde fortalt om. Så de går ned i kælderen og konstaterer, at dækken er væk. Men han havde sin hund med, som skulle luftes. Og den gav sig til at hyle og gø og grave hen i et hjørne af kælderen.
Hunden havde vist interesse for kælderen, for lige der lå den 24-årige mand død. Stranguleret og efterladt i kælderen af den etageejendom, han boede i. Anne Birgitte Styrup fortæller, hvad efterforskningen senere viste.
Først var han blevet belagt med håndjern på ryggen, væltet om på gulvet dernede. Og det kunne man også se ved obduktionen, så var der nogen, der havde sat en fod på mellem skulderbladene på ham, og så stranguleret ham, mens han ligger på ryggen. Det var simpelthen de billeder, jeg kan se dem for mig nu, at de der håndjern, der havde skåret sig helt ind til knoglen, hvor han havde forsøgt at kæmpe for sit liv. Og det tager jo de der 3-4-5 minutter at strangulere et menneske. Heldigvis bliver man jo bevidstløs forholdsvis hurtigt. Men det var en meget, meget forfærdelig, lidelsesfuld død, og man kunne se, at hele hans ansigt var fyldt med de skrabemærker, der kommer, når du skraber hen over et cementgulv med hovedet og kæmper og kæmper.
Det her indkapsler, hvor forfærdelig en sag det var. Meningsløs og brutal. Hans kamp for livet har været voldsom, og synet, der har mødt hans ekskæreste og deres fælles ven, har været gruopvækkende. Da den døde var blevet fundet, kom politiet i fuld sving, som vi har hørt dem fortælle om. Anne Birgitte Styrup kunne læse i efterforskernes rapporter, at de havde haft travlt med at opspore bilen og ikke mindst den interesserede bilkøber.
De lavede en første prioritets eftersøgning af den der BMW. Og det er sådan, når politiet laver en første prioritet, så går det ud på, at samtlige politifolk, alle de vogne, der måtte befinde sig i byen, de leder så godt de kan, hvis de ikke har andre hastende opgaver. Så der gik faktisk ikke mere end 20 minutter, så fandt man bilen inde i Nørregade med varm motor. I mellemtiden havde man fået teleoplysningerne fra Thomas' telefon, og de to kvinder havde begge modtaget nogle sms'er, som var fejlstavet, hvor der var skrevet til dem, at I skal ikke bede, jeg kommer hjem ved midnatstid, bla bla bla. Men de var dårligt, de var fejlstavet, og derfor så synes de, at de var mystiske. Og dem gennemgik politiet, og så kunne de jo følge alle masteroplysningerne på hans telefon, og kunne se, at han havde været på Boulevarden på det tidspunkt, hvor vidnet havde set det der med dækkene, og det var på det tidspunkt, hvor det var helt klart, at det var der, bilen var blevet overdraget.
Da den formodede gerningsmand næste dag blev anholdt, havde han mange forskellige forklaringer på det hele, fortæller Anne Birgitte Styrup.
Hans forklaring var så, at han havde fået pengene kontant, og så måtte nogen have røvet ham. Og så var der forskellige mystiske forklaringer om, at han havde afleveret ham, kørt ham hjem til sin mor i Hellerup, og så havde han afleveret ham i Nørrebroparken, og du ved, det skiftede hele tiden. Og helt detaljeret kan jeg ikke huske, men det var i hvert fald, den mand kunne ikke sige et sandt ord. Og så var der også sket det, at han havde på et tidspunkt haft en ven med i bilen, og denne her ven fortalte under en afhøring af politiet, at han havde kastet noget i en container undervejs.
I den container fandt politiet en dyr mappe, som viste sig at tilhøre den dræbte, men hans telefon var der ikke. Den er i øvrigt aldrig blevet fundet. I stedet fandt politiet frem til et vidne, som havde hjulpet køberen med at skrive sms'erne, som køberen så havde sendt til kæresten og ekskæresten. Vidnet vidste imidlertid ikke, hvad sms'erne skulle bruges til. Mens den 22-årige sad i varetægt, skulle hele hans psyke og liv endevendes.
Så blev han jo mentalt undersøgt, som han skulle, under efterforskningen, og der var det var det samme. Der var lange historier om, hvordan han havde haft en kiosk, og han drev virksomhed og tjente masser af penge og boede på forskellige adresser. Og det var bare løgn alt sammen, og det var meget anstrengende, at med eneste ting var man nødt til at føre vidne om, at nej, det passer ikke, han har boet, har haft en lejlighed på Frederiksberg, osv. osv. Så det var hundredvis af små ting. Og så kom jo det der problem med, hvor så skulle han jo forklare os, hvor havde han 250.000 fra i kontanter. Og der fortalte han, at han havde sparet en masse op, men han manglede 150.000, og der var han taget over til England og fået pengene af sin onkel. Lånt pengene af onklen, men der var selvfølgelig ingen papir. Og når man begyndte at gå til bidet, politiet gik til bidet sammen med hans forsvar, om hvordan fik du pengene? Var de i pund? Eller, og hvordan kom du til England? Så fortonede det sig fuldstændig, og der blev brugt enormt meget tid på at bevise, at han ikke havde fløjet, han havde ikke taget nogen færger, og fik belgisk politi til, at han heller ikke havde kørt nedenom. Ja, det var et kæmpemæssigt stort, besværligt efterforskningsforløb, fordi det er jo ikke nemt at bevise, at han ikke har været i England. Men det var jo vigtigt. Altså, de stakkels kriminelle folk var rigtig trætte af mig, da jeg sagde, at vi er nødt til at kunne overbevise nævningene om, at den mand har ikke været i England, og vi har gjort alt, hvad vi kunne for at vise, at han ikke havde været i England. Så derfor efterhånden så faldt alle de der brikker på plads og krævede rigtig meget vidneførsel. Alle mulige vidner skulle ind og fortælle om, hvordan alt var løgn. Altså fra hvor han boede til hvad han lavede, ja, alt.
Da efterforskerne til sidst havde alle brikkerne på plads, blev der rejst tiltale mod manden. Han blev tiltalt for tyveri af Audien fra bilforhandleren, røveriet af den mørkeblå BMW 328i Coupé, drabet på den 24-årige og dokumentfalsk. For i kontrakten for bilsalget stod der, at betalingen skulle være via en bankcheck, men det var streget over, så der stod, at det skulle ske ved kontantbetaling. Snart var sagen klar til at skulle køre i Østerlandsret. Et af de vidner, som blev indkaldt af anklager Anne-Birgitte Styrup, var retsmediciner Hans Peter Hågen. Den slags har han prøvet et utal af gange.
Det man skal, når man er i retten, det er at svare på de spørgsmål, der bliver stillet fra anklageren, forsvareren, juryen eller retsformanden, på spørgsmål, som har relation til obduktionen, og nogle gange kan det komme også lidt bredere spørgsmål, sådan lidt mere, hvad skal vi sige, mere lægefaglige. Og så kan man jo sige, jamen det hele står i obduktionserklæringen. Ja, det gør det. Men der er mange gange, at det, der står i obduktionserklæringen, kan afstedkomme yderligere mere uddybende spørgsmål, som jeg så har mulighed for at svare på. Og også kommentere eventuelle billeder. Altså billedmateriale, fordi der bliver taget masse billeder under obduktionen. Og det kan også en gang imellem være at kommentere nogle af de billeder.
I retten brugte Anne-Birgitte Styrup et trick, som hun før har brugt som anklager. Det er meget effektivt, og jeg bliver personligt overrasket hver gang. Hun holder nemlig 3 minutters stilhed for, at alle skal fornemme, hvor bevidst en handling drab ved strangulering og kvælning er. Man skal holde sit greb fast og i mindst 3 minutter for at være helt sikker på, at ens offer dør. Jeg husker selv de 3 minutter i sagen her som enormt lange. Der er masser af tid til at fortryde og slippe sit greb, hvis det er det, man vil. Men i sagen her ville gerningsmanden ikke slippe sit greb. Han holdt fast, og bilsælgeren døde. Når Anne Birgitte Styrup demonstrerer drabsmandens nådesløshed på denne måde, er det fordi, hun ved, det virker i retten.
Det er jo vigtigt, når man skal se på, om gerningsmanden har forsæt til drab. Så hvis man har kvælning, kværkning, så tager det mindst 3 minutter. Og der har jeg bare opdaget, at i stedet for at stå og læse op forsætsgrader og direkte forsæt, altså det der redegørelse, man altid har for forsæt, at det er noget, man gør med vilje. Så når man så siger, jamen nu ser vi, hvor lang tid er, så 3 minutter. Og tager et æggeur frem og trykker på det. Så det er simpelthen, jeg kan slet ikke beskrive, hvor fuldstændig forfærdeligt ubehageligt det er for retten. De bliver fuldstændig urolige og sidder og rykker sig på sæderne, fordi 3 minutter er så sindssygt lang tid. Og så kan man afslutte, når man så er færdig med de 3 minutter, hvor der bare har været dødstille i retten, bortset fra forsvareren tit mumler, er det nu også nødvendigt. Så behøver man slet ikke bruge mere tid på det. Så det tager de der 3 minutter plus 2 bemærkninger om, så I kan godt se alle sammen det her. Det kan man ikke gøre. Og hvis man slipper undervejs, så vågner folk jo op igen. Så derfor så er det bare, det her, det er drab, det er noget, man vil. Og i 3 minutter har han stået med foden mellem skulderbladene, og i hvert fald de første par minutter har Thomas kæmpet for sit liv, kræsset hovedet til blods, revet sine hænder i stykker. Og det er jo bare så helt forfærdelig dødskamp. Og det skal jeg jo have nævningetinget til at se for sig, både dommerne og nævningerne, så behøver jeg ligesom ikke, når man ligesom har oplevet, følt, hvad er de der 3 minutter, og så forestille sig, i al den tid, der foregår dødskampen, så behøver man ikke at bruge mere tid på det. Det står bare fuldstændig glasklart for alle. Og der er jo ikke noget så godt som at vise det, frem for at sige det. Og derfor er det altid sådan, at vi viser det, vi... Altså håndjernene havde vi jo ikke. Håndjernene var væk. Men man kunne, altså, det var jo så retsmedicineren, der kunne sige, at han havde haft dem på. For intet andet kunne lave det der. Så man kunne rekonstruere begivenhederne. Og det var bare så noget, jeg næsten ikke kan tage. Altså se det hele for mig. Se på de billeder og forestille mig det, der sker. Altså der er det jo, hvis man bliver stukket i brystet med en kniv et par gange, der rammer hjertet, så lider man jo ikke. Altså... Det går så lynstærkt, og de få, dem, der kan overleve sådan nogle knivstikker, det sker jo en sjælden gang. De mærker jo ikke engang, de bliver stukket. Det gør ikke ondt. Det gør det senere, men ikke der, hvor det sker. Der mærker man faktisk ikke, at kniven går ind. Så man får en nådig og lynhurtig død. Det samme, hvis man bliver skudt for en kugle for panden. Bim, bang, så man død helt uden lidelser. Men det her, det er en anden sag.
Det husker Hans Peter Hågen også.
Jeg blev spurgt om, hvor længe man skal holde det faste greb om snoren, for at offeret dør af det. Og det er jo noget, man jo af gode grunde ikke har lavet videnskabelige forsøg omkring, men erfaring tilsiger, at man skal holde et fast, kontinuerligt greb i 3-4 minutters tid. Så der er altså ikke bare noget med lige at hive til rundt halsen, og så er man død. Der skal trækkes i hver ende, og der skal det holdes i nogle minutter. Op til cirka 4 minutter.
Og det var det, du forklarede i retten her også?
Det forklarede jeg i retten, at man skal altså holde og blive ved med at holde.
Hvordan reagerer rettens repræsentanter, når du fortæller sådan noget?
Ja, der er jo ingen, der falder om og græder, og... Det bliver meget stille, når jeg siger sådan.
Det siger noget om hvad, viljen til at slå ihjel.
Det gør det. Men det vil jeg som retsmediciner ikke udtale mig om. Der skal jeg også være meget forsigtig i retten. Jeg udtaler mig som retsmediciner, og det vil sige, jeg dokumenterer, jeg konkluderer, men jeg konkluderer jo ikke om personens vilje og hensigt. Det er jo op til retten at afgøre.
Den dræbtes mor og lillebror ville overvære sagen i Østerlandsret, men anklager Anne Birgitte Styrup synes, det var en dum idé, da det ville blive meget hårdt og voldsomt for de pårørende.
Jeg prøvede at advare dem op og sagde til dem, at Det er klart, at i den der sådan en sag, så udplænsler jeg jo offerets lidelser. Og jeg vil heller ikke bryde om at se de der obduktionsbilleder og fundet i kælderen. Men det, de havde talt med en psykolog, og det ville gerne. De var nødt til at få hele historien opridset. Og så da han havde fået dommen, så råbte lillebror noget til ham. Og jeg var for ned og lagde hånden over hans mund, fordi jeg skulle ikke have, at han skulle have en eller anden sag på halsen for at komme med ilde tilråb. Men det var bare, jeg kan bare se det hele for mig. Det var følelsesmæssigt, også fordi, tror jeg, den der sag var sådan lidt uvirkelig på den måde, at det vi taler om en bil. Så det vil sige, at enhver af os, der sætter en bil til salg på nettet, altså det kunne være min mand, eller min søn, eller min datter, eller svigersøn, altså enhver, det kunne ske for alle. Og det er jo højlys dag. Det eneste, han skal, er, at han skal ned og hente nogle dæk nede i kælderen, og så skal han aflevere bilen. Og jeg tror, at det, der skete, var nede i den her kælder. Sådan som jeg forestiller mig, det ser ud. At da de står nede i kælderen, så har han truet ham med et våben, pistol, kniv, et eller andet. Og derfor har han fået håndjernene på. Da han blev truet, så har Thomas tænkt, det her er et røveri. Jeg vil ikke ofre mit liv for det, så lad ham køre med bilen. Og derfor har han fået håndjernene på, og da han først har fået dem på, var han jo fuldstændig hjælpeløs og kunne bare dræbes. Fordi under en slåskamp er det jo langt fra sikkert, at det havde været så nemt at dræbe ham. Fordi Thomas var faktisk både væsentligt større og meget stærkere end den næsten jævnaldrende gerningsmand. Så det har været planlagt, at han skulle have de her håndjern på. Og man kunne også bevise, man fandt hjemme hos ham, fandt man en ledersnor, som han havde en lang forklaring om at skulle bruges til et eller andet med nogle heste, som var helt åbenbart løgn. Og den fandt man også frem til, hvornår han havde købt, inde i Skindergade i en forretning, hvor han var sammen med en ven. Og alt det der, det tog jo 100 år, og havde de været der, og så videre, og så videre. Forretningen kunne selvfølgelig ikke kende ham, men de kunne sige, at det var en ung indvandrertype, der havde købt den her, som var beregnet til dressur af hunde, og i hvert fald ikke heste. Så det var totalt planlagt. Sikkert allerede, da han underskriver kontrakten, har han lavet den her plan om, hvordan han kan få ham ned i kælderen med de der dæk. Og så var bilen hans. Og han kunne sige, at han kendte intet til, hvordan Thomas var blevet dræbt. Og han havde ikke været der. Han havde været nede for at hente dækken. Fandt også hans fingeraftryk i kælderen. Det var jo ikke til meget hjælp. Så det var bare, han har lavet den her nøjeplan, men det er aldrig så nemt.
Sagen har sat sig dybt i Anne-Birgitte Styrup, både dengang og i dag.
Det er jo meget sjældent, man har en sag, hvor det er knald eller fald, hvis man kan sige det sådan. Altså, efterforskningen var enormt besværlig, og vi havde fået styr på det hele. Og jeg havde arbejdet meget tæt sammen med den kriminelmand, der lavede den. Og på et eller andet tidspunkt, så var der nok, og så kunne vi rejse tiltalen. Da vi var færdige med sagen, og nævningene skulle ind og votere, så gik jeg og kriminalmand ned på mit kontor, og tiden gik, timerne gik, og jeg tænkte, nej, nej, nej. For enten skulle han gå som en fri mand med bilen, eller også så skulle han dømmes. Der var ingen mellemting med, at han kunne dømmes med vold som døden til noget som helst. Altså enten eller. Og vi var ved at gå fuldstændig ud af vores gode skin, fordi vi tænkte, hvis vi skal bruge så lang tid på at diskutere det, hvad er det så? Tror de på ham, eller hvad? Og så på et tidspunkt, så ringede retsformanden og sagde, at nævningen havde bedt om at få et nyt spørgsmål. De havde tilkaldt ham og bedt om at få et nyt spørgsmål. Så ja, vi skyndte os derned i retten, og så viste det sig, at der, hvor de var gået i stå, var på spørgsmålet om dokumentfalsk. For der stod, at han havde ændret kontrakten. Det havde de siddet og talt om i flere timer. Fordi det kunne være, han kunne have fået en af sine kammerater til at skrive kontant i stedet for. Så derfor så ændrede jeg jo selvfølgelig spørgsmålet til, at han eller en anden havde, efter hans anmodning, havde forfalsket den her kontrakt. Og det kom de, og så kom de ud og sagde ja til det hele. Det må jeg indrømme. Der havde jeg det virkelig dårligt i de der timer, fordi når der gik så lang tid, så er det jo, kunne det være tegn på, at der var så stor uenighed, og at der ikke var stemmeflertal. Men det var de så. De viste sig, at de var alle sammen enige.
Alle rejser sig højtideligt i hjertet af de majestætiske bygninger, som husede Østre Landsret dengang. De står med alvorlige miner, da dommen skal afsiges. Manges øjne hviler på den mand, det hele handler om. Ham, der om lidt får at vide, om han er en fri mand eller skal sidde overvis bag tremmer for drab. Da han bliver dømt skyldig, fortrækker han ikke en mine. Ingen ved, hvad der foregår i hans indre, men det udtryksløse kropssprog provokerer den dræbtes familie. Den ene råber, at han skal vende sig om og se den dræbtes lillebror i øjnene. Men det gør han ikke, og dommeren maner til ro.
Bilkøberen fastholdt sin uskyld fra start til slut, men i december 2003 blev han altså dømt skyldig og fik 16 års fængsel for blandt andet røveri og drab.
En af grundene til, at den sag kunne oprulles, er det selvfølgelig et kæmpe politiarbejde, men det var det, at han blev fundet så hurtigt. Og derfor kunne man ligesom tage bilen med det samme og undersøge alibi øjeblikkeligt, inden folk begynder at fortone sig, hvad der var sket. Altså bare man skal sige, hvad man lavede sidste tirsdag, begynder det at knibe. Hvis der ikke er et eller andet særligt, der skete den tirsdag, så er det svært. Så det var heldigt. Og så de der telefoner var jo svineheldige, at han skrev, altså hvis han skulle bare have lukket for Thomas' telefon og sin egen, så havde vi været meget, meget dårlige. Og hvis han havde været der, da han var henne på Åboulevarden, der havde det jo været en kæmpe fordel for ham, hvis han havde lavet mobilen blive hjemme. Men gudskelov begår mange forbrydere fejl i det, de laver. Og så endte det med, at han fik 16 år, fordi normalt får man 12 år for drab. Så fik han 2 for planlægningen, og så fik han 2 for, at det var et rovmord. Så han fik det maksimum, at man kan få, inden man går op i livstid. Men der var ikke helt nok til livstid, fordi at få livstid for et drab, det er jo typisk seksuel drab af små børn og en flerhed af drab. Og så er nogle ganske få eksempler, hvor det er helt ekstremt bestialsk, det man laver. Som for eksempel ubådsmassen. Jeg kan kun huske 2, måske 3 sager af den art i de 45 år, jeg var ansat. Det er meget usædvanligt.
Drabschef Ove Dahl glemmer, ligesom Anne-Birgitte Styrup, aldrig det meningsløse drab på Nørrebro i 2003. At man sætter noget til salg og ender med at betale med sit liv, det er uforståeligt.
For det første, så skal man jo tænke sig om, når man begynder at vil prøve at sælge nogle ting. Men det kan jo ikke hjælpe noget, at man siger til folk, at det skal de lade være med. Men altså, jeg kan huske, at da jeg havde den der sag, så sagde jeg blandt andet til min søn i hvert fald, Morten, at hvis du, fordi jeg ved, at han sådan godt kan lide, og han køber og sælger lidt biler og sådan noget, så sagde jeg sagde en gang til ham, da jeg fortalte ham om den her sag, så sagde jeg, du skal være lidt varsom, når du begynder, og hvem du eventuelt vil handle med og sådan noget. For i værste fald, så kan der jo ske det, som det nu er sket i den her sag. Det var et overlagt, planlagt drab. Altså manden, han køber den her hundesnor, fik vi konstateret. Vi fandt også den forretning, hvor den var købt. Og det vil sige, at han går ind og køber en hundesnor, velvidende, at han skal mødes med den her sælger, som skal prøve at sælge sin bil. Så han har allerede på det tidspunkt haft i tankerne, at han vil slå ham ihjel. Og det kan man vel også, altså, så den straf, han senere får, altså 16 års fængsel, er jo en forholdsvis hård straf for et drab. Altså det er jo den hårdeste tidsbestemte straf, man overhovedet kan få. Så det tror jeg også, at man i retten har taget stilling til, at det var planlagt på forhånd. Men altså, det er ikke første gang i historien, at man har sådan nogle sager, hvor man synes, det er meningsløst. Altså det er langt de fleste drab er jo i princippet fuldstændig meningsløse, men det her, det er jo et fuldstændig uskyldigt offer, som bare gerne vil sælge sin bil og handler derfra. Så ja, selvfølgelig er det helt ude i hampen.
Anklager Anne-Birgitte Styrup havde også børn på samme alder som den dræbte. Hun blev så berørt af sagen, at hendes stemme knækkede over undervejs i proceduren.
Jeg kan kun huske 2 gange, hvor det er sket for mig. Den her gang skete det. Jeg tror måske, det var fordi, det var jo sådan nogle helt almindelige mennesker, som kommer ud i det her. Og Thomas' far var død ikke så lang tid forud, og moren og lillebror, som jo nu var de 2 eneste, der var tilbage, var jo selvfølgelig meget berørt. Men altså, jeg tror, det skyldtes, da jeg skulle rise op under proceduren Thomas' lidelse, og jeg ligesom kunne spille hele den film ind i hovedet. Det, jeg så for mig ligesom var, og det var derfor, jeg knækkede lidt over, det var det der med, at det kunne være sket for det, jeg har sagt tidligere. Det kan ske for os alle sammen. At man sætter et eller andet i den blå avis eller tilsvarende, og så bliver man myrdet for, at vedkommende kan få det der antikke gevær eller kinesiske vase, eller hvad ved jeg. Altså, det er jo noget, jeg har, der har ligget dybt i mig lige siden. Altså, jeg ville aldrig drømme om at sælge noget på nettet, hvor jeg skulle mødes ved min bogpæl. Jeg ved ikke stændig, hvordan jeg vil gribe det an, fordi jeg simpelthen synes, det er bare så uhyggeligt. Men selvfølgelig kan man sagtens sælge sin bil på nettet, men jeg synes bare, altså det var det, den der følelse af, at det er noget, ingen kan gardere sig imod. Og så de der lidelser, hvordan det har været for stakkels Thomas. Selve drabet var så usandsynligt bestialsk. Og så var motivet ikke vrede, hævn, altså ikke noget, det var upersonligt. At blive dræbt sådan fuldstændig upersonligt i koldt blod for en bil, det var bare næsten for meget for mig. Og det er derfor, jeg kan huske den så tydeligt, selvom den er fra 2003, fordi det var bare sådan en forfærdelig sag.
Nu sidder du nok og tænker, puha, men det var så det. Men nej. 15 år efter drabet havde gerningsmanden afsonet sin straf, og hurtigt var han igen i politiets varetægt. I 2018 der fik en 38-årig mand, som viste sig at være Ali, 10 års fængsel for røveri af hash, og med i dom var der så noget reststraf fra den her drabsdom. Hvad tænker du om, at han 15 år efter igen er i retten?
Jeg tror bare, man kan sige, at alt det, han ellers har lavet, det er ikke blevet opdaget. Altså, den her mand, han vil fortsætte. Han har voldsomme psykopatiske træk. Han lyver om alting. Og altså, jeg er sikker på, at han aldrig nogensinde har tjent en ærlig krone for noget som helst. Og nu har han så slået sig på røveri og has. Men der har sikkert været tonsvis af andet. At røveri og... Det er jo det, at der skal jo meget til, før der er nogen, der fortæller politiet, at de har fået røvet deres has. Så jeg kan godt huske, at jeg læste om det, og jeg tænkte, men der var ingen detaljer. Jeg tænkte bare ved mig selv, hvordan har politiet fået... Altså, dem, der har fået røvet hasen, er der ikke meget for at fortælle politiet om det. Så det er jo sikkert en rigtig god business, hvor alt overvejende udgangspunkt jo aldrig bliver anmeldt. Det, der jo så er sagen, er, at man kan jo så risikere at blive skudt for at... Der er jo så, de har jo deres egen justits.
Jeg dækkede som sagt sagen i retten, hvor jeg mødte flere af den afdødes familiemedlemmer og venner. De var mange, og de støttede hinanden. Især husker jeg moren og lillebroren. Deres sorg stod malet i deres ansigt hver eneste dag, og det gjorde et enormt stort indtryk. Men der var også en anden til stede i retten, som var tynget af sorg, men som ikke havde nogen at støtte sig til eller snakke med i pauserne. Det var drabsmandens far. Der er mange parter i en drabssag. Selvfølgelig er der offer og gerningsmand, og naturligvis alle dem, der kendte og elskede den dræbte. Men der er også alle dem, der kender og holder af gerningsmanden. Vedkommendes børn, forældre, ægtefælle, venner. Jeg kan tydeligt huske gerningsmandens far i sagen her. Han sad på bagerste række og forsøgte ikke at gøre meget væsen af sig. Det var dog tydeligt for enhver, at han også var i stor sorg. Sorg over det, hans søn havde begået. Sorg over den unge mand, som måtte lade livet for hans søns ugerning. Og sorg over, at han også havde mistet sin søn. Ikke til døden, men til en tilværelse bag tremmer og med et liv på samvittigheden. Tak til tidligere drabschef Ove Dahl, retsmediciner Hans Peter Hågen, anklager Anne Birgitte Styrup og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum, musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.